Нурло жолт. Аса камкор, ары ерекше мейримди Алланын атымен баштайбыз. Армысыздар, ардакты агайын. Мухаммед пайгамбарыбызга салават айта отурып, Нурлу жол багдарламасынын 918-чи бөлүмүн назарларыңызга сунуп, Куран Каримдин аяттарына жасалган жеңил тапсыр менен тааныштырууда одан ары жалгастырабыз. Бизбен бирге болуңуздар. Аллахумма салли ва саллим аля ар-расули ва алин-набийил азим. Аллахумма салли ва саллим аля ар-расули ва алин-набийил азим. Жасия сүрөсүнүн 21-22 аяттарына кулак түрүңүздөр.
بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
Аяттардын аудармасы. Немесе жамандыктарды истегендер өздөрүн иман келтирип изге из истегендер сыякта кылатындыгымызды тиршиликтеринде, өлүмдөрүндө тең боларын ойлайма? Олардын берген үкүмү нендей жаман? Негизинде Алла көктөрдү ары жерди шындык боюнча жаратты. Ар кимге кылыгынын бодауы берилет. Сондай ак олар адилетсиздикке ушурамайды. Өткөн багдарламада кыямет күнүндөгү мүмүндөр менен кафирлердин тагдыры талкыланган болатын. Бул аяттарда осы эки топ салыштырылып былай делинген. Кудайдын жаксы жана жаман адамдар менен карым-катнасы бирдей болот деп күтөтүн адам барбы? Бу дүйнөдө ар ким калаганынча аракет этип, коомго кызмет эткендер менен халыкка зулумдук жасагандарга бирдей катнаш көрсөтүлүүн сиз кабылдайсызбы? Кимде-ким иман менен салих амал немесе көпөрлүк менен күнөнүн адам өмүрүнө асери жок деп ойлоса, катты кателешет. Мүмүн менен кафирдин өмүрү менен өлүмү бөлөк экени күмөнсүз. Мүмүндөр иман менен салих амалдардын нурунда эрекше тынчтыкка бөлүнөт. Осылайша өмүрдөгү ауыр окуялар менен дабылдар алардын рухтарына көп асер этпейди. Кудайдын жигерлендиретин өдөлөрүнө сенетин адамдар болашак көк жээгин анык көрөдү жана оган үмүт артады. Ан-Ам сүрөсүнүн 82-чи аятында айтылгандай. Сондай иман келтирип сенимдерин зулумдук менен булгамаңдар. Мени соларда сенимдилик каупсуздук бар жана алар туура жолго түшүрүлгөндөр. Ал имансыз жемкорлор үнөмү алаңдап мазасызданады. Алар нигметке малынып жүрсө да, айрылып каламын ау деген коркунуч аларды мазалай береди. Калай болгонда да, алар болашакты караңгы, өлүмдү мүлдө жоюлуу деп биледи. Жетекшилик нуру биринчи топтун жүрөгүн нурландырады. Алар жылы шырай менен изги де кундуу максаттарга карай жылжыйды. Ал экинчи топта өмүргө деген накты максат жок. Алар караңгылык толкундарынын арасында сергелденге түшкөндөй болады. Багый алемнин эсиги болуп табылатын өлүм келгенде, бул эки топтун тагдыры да эки түрлүү болот. Иманды, салихалы жандар дүйнөдөн өткөндө жаннат менен сүйүнчүлөнөт. Ал имансыз кылмыскерлерге тозактын эсигинен киретиндери жана сонда мәңгі калатындар айтылады. Тагы бир жайт, көктөр менен жердин жаратылуу акыйкат менен адилеттикке негизделген. Адам өмүрүнүн жүйөсү гана эмес, ғаламдагы барлык тиршилик ээлеринин жүйөсү адилетке, хакка негизделген. Сондуктан Алла эч кимге зулумдук жасамайды. Адамдарды жалгыз калдырмайды. Бул аяттардан үйрөнөтүнүбүз. Аллага катышты жалган болжамдардан аулак болуңуз. және Алланың жазасы мен сыйының өлшемі біздің қалауымыз бен орынсыз болжамдарымыз емес, амалдарымыз екенін біліңіз. Адамның өмірі өлімі мен тағдырында, иман мен ізгі амалдың да, күпірлік пен жағымсыз амалдардың да рөлі мен ықпалы бар. Болмыс жүйесі әділет хаққа негізделген. Сондықтан адамдарға әділ қатынас жасалады. Қиямет күнін белгілеудегі философия әділдік пен иләхи хикмет. Осылайша жаратылу мақсаты айқындалады. Хақ әділ адамға беріледі.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Жасия сүресінің 23-ші аятына құлақ түріңіздер.
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
Аяттың аудармасы. Мұхаммед көңілі тартқанын Тәңірі жасап алған. Сондай ақ Алла өзін біліп адастырған және құлағын, жүрегін бітеп, көзіне қалтқы жасаған біреулерді көрдің бе? Енді Алладан кейін оны тура жолға кім салады? Түсінбейсіңдер ме? Бұл аятта қылмыс пен күнәнің тамырына меңзеп былай делінген. Күнәһарлар мен қылмыскерлер өздерінің нәпсі қалаулары мен талап-тілектерін әр нәрсенің өлшеміне айналдырады. Олар өздерінің нәпсіге ерген құбылмалы көңілдерін өздеріне бұйрық беретін құдайға алғандай. Бұл оларға көбірек ләззат алатын нәрселермен айналысуды бұйырады. Олар қалағанын жасайды. Тіпті ақыл парасаты мен ой санасын нәпсі қалауларына жету үшін пайдаланады. Мұндай адамдардың көзі де, құлағы да ақиқатты тани алмайтыны заңдылық. Олар тек өздерінің ләззаттары мен мүдделеріне сай нәрселерді дұрыс әрі шындық деп санайды. Ал оған қарсы кез келген нәрсені жалған деп есептейді. Мұндай көзқарас адамның білімі мен біліктілігін, тиімділігін жоғалтатын деңгейге дейін жеткізеді. Сондықтан нәпсіге ергендер ғалым болса да адасып құлдырайды. Бұл аяттан үйренетініміз: тарихта ағаш пен тастан жасалған құттар, ай мен күн немесе кейбір жануарлар ғана адамзаттың құдайы болған жоқ. Өз құмарлығына табынып, тек нәпсі ләззатын көздегендер де көп болды. Адамдарға нәпсі құмарлық үстемдік етсе, ғылым мен білім өзінің тиімділігін жоғалтады. Білімі көп болса да, адамды адастырып жібереді. Темекі шегудің зиян екенін түсініп, сонымен бірге темекі шегетін дәрігер сияқты. Нәпсі құмарлық адамға фактілерді сол қалпында көруге және соған қарап дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік бермейтін түрлі түсті шынылары бар көзілдірік тәрізді. Сондықтан нәпсі құмар адам өз жолын жоғалтады.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва алихи. Аллахумма салли аля Мухаммадин.
Жасия сүресінің 24-ші, 25-ші аяттарына құлақ түріңіздер.
وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
Аяттардың аудармасы. Олар, тіршілігіміз дүниедегі ғана, өлеміз, өмір сүреміз, бізді заман ғана өлтіреді дейді. Негізінде олардың бұған байланысты мәліметі жоқ. Олардыкі межелеу ғана. Оларға аяттарымыз ашықша оқылған кезде, егер сөздерің шын болса, аталарымызды тірілтіп келтіріңдер деулерінен басқа дәлелдері болмады. Алдыңғы аятта нәпсі құмарлық және оның адамды ақиқаттан алыстатудағы рөлі туралы айтылған. Бұл аяттарда нәпсі құмарлықтың бір салдарына тоқталып былай делінген: түйсік, инстинкт негізінде ләззат іздеп, тек нәпсі құмарлыққа ергендер өлім мен қайта тірілуден кейінгі дүниені жоққа шығарады. Олар: біз өліммен аяқталамыз, қайта тіріліп, өз істеріміз үшін жауап беретіндей ештеңеміз қалмайды. Бір күні дүниеге келеміз, бір күні өлеміз. Біз өмір сүріп жатқан дүниеден басқа ойлағымыз келетіндей дүние жоқ, дейді. Оларда қайта тірілуді жоққа шығаруға және күдіктеріне сүйеніп сөйлеуге ешқандай дәлел жоқ. Олар иман иелеріне: егер өлгендердің қайта тірілетіні рас болса, ата бабаларымызды осы дүниеде тірілдіңдер, сонда қайта тірілуге болатынына сенеміз, дейді. Ал бұл жағдайда Алла Тағала өлгендерді тірілтудегі өз құдіретін түрлі жолдармен, соның ішінде алғашқы адамды жарату кезінде көрсетті. Бұл аяттан үйренетініміз: нәпсінің қалауларына еру адамның қиямет күнін жоққа шығаруына себеп болады. Сонда ол қауіпсіз және алаңдамай нәпсінің қалауына еріп, қылмыс пен күнә жасауды жалғастыра алады. Қайта тірілуді жоққа шығаратындардың оны жоққа шығаруға еш негізі жоқ, бірақ күдік пен болжамдарына сүйеніп оны теріске шығарады. Сену үшін Құдайды көру керек дейтіндер сияқты қайта тірілуді жоққа шығаратындардың кейбірі: сену үшін ата бабаларымыздың қайта тірілгенін көруіміз керек, олардың ақыл парасаты көзінде сияқты, сондықтан көрмегенін жоққа шығарады, деді. Бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин.